Ek gaan so 'n bietjie net weer recap wat ons die afgelope tyd mee besig is. Ek is seker ons almal op dieselfde bladsy alreeds, want vir die hele jaar al praat ons oor die onderwerp van God se genade en sy liefde en hoe hy dit aan ons wil openbaar. En elke keer as ons by kerk toe kom en is daar 'n nuwe soort van dimensie of iets wat die Here vir ons openbaar en vir sy genade ensovoorts wat miskien voor jou net woorde was, jy weet. Die woord genade was 'n vreeslike spiritual woord geweest. Wat jy nie lekker begryp het nie, maar die Here begin het vir ons so stukkie vir stukkie oopbreek, dat ons dit nie net kan begryp in ons kop nie, maar dat die Here vir ons openbaring daarvan gee in ons harte, nê. En so het ons nou laas, ek het so 'n soort van 'n reeksie gedoen oor wat ek genoem het die golflengte van God, om op sy golflengte te kom, en ons het geleer dat, dat om op sy golflengte te kom, dat ons besef dat God is liefde, nê. Hou julle dit, God is liefde en hy wil hê dat ons op sy golflengte moet wees, sodat ons van daai plek of sy stem baie duidelik kan hoor. So as ons nou nog totaal en al selfsugtig is in die gospel en die evangelie is net vir ons en vir my en vir hoe ek kan lekker kry en hoe hy vir my kan sukses gee en so voort, as dit is waar dit bly en ons wil die Here se stem hoor, is ons nie op sy golflengte nie. Want sy golflengte is liefde. Nou, soos wanneer jy getroud is en julle kan so verskriklik maklik by mekaar verby praat. Julle ouens, meeste van julle is nou nie getroud. Is die enige iemand getroud hier? O, julle klomp van julle. Goodness, julle lyk jonk. In geval, jy weet, jy kan mekaar so mis. Jy kan al die regte goed vir mekaar sê, maar as jy nie op daardie persoon se golflengte is, jy kan jy dit nog steeds mis. Jy kan baie, weet al, omtrent so 4 uur gesprekke gehad, en dan kom jy agter die persoon aan die ander kant, hoor jy nog steeds nie. Wie weet waarvan ek praat? Miskien nie 4 ure, miskien net 2 ure. Die getroudes weet dat jong is, wat nog nie getroud is nie, let op. En leer, voordat jy hulle trou, dat dit nie nodig is nie. As ons op mekaar se golflengte is, met ander woorde, ons moet weet, as 'n man vir 'n vrou sê, ek het jou lief, ek het jou lief, ek het jou lief. Jy weet? Maar hy spandeer die tyd met haar nie, en sy begeer, dat hy moet tyd met haar spandeer, kan hy maar sê, hy is vir haar lief, tot hy blou is in die gesig, het gaan nie werk nie. Voordat hy op haar golflengte kom, voordat hy verstaan wat beteken liefde vir haar, né? Dan kan hy al die regte goeie sê, maar sy ervaar dit nie as liefde nie. Sien. So ek gee net sommer vir so 'n tip vir die getroudes ook. So ons moet uitvind wat is daardie persoon vir wie ek lief het? Wat is sy golflengte? Wat is sy love language? En God se love language is as jy my lief het, asseblief mense, wees lief vir die mense vir wie ek lief is. Wees vir al die ander mense. Jy het gekry en ek wil hier, nou hierdie boodskap het julle nou al gehoor van alle angles af. Is ek reg? Van hierdie kant af en daai kant af en so voort. En die Here is besig om hy skuif te maak binnekant in ons so stukkie vir stukkie wat ons nie lus om te verander nie. Maar ons besef ook ons moet verander. En wanneer ons God se liefde begin ervaar, soos wat hy dit aan ons bloot bekend maak, dan raak dit makliker en makliker om ons naaste lief te. En werklik, dit is net 'n kwessie van, en ek sien dit in my eie lewe, dis regtig net 'n kwessie van die liefdelose goeders in my hart sien, wat hy vir my openbaar en dit net vir God sê. En sê, God, ek sien dit. Kom, maak asseblief my hart skoon. Dan kom, doen hy dat. Dan voordat ek my kom kry, dan dink ek anders oor goed wat ek voorheen miskien in veroordeling aangedink het, of in kompetisie aangedink het, of op so 'n manier, skielik vind ek myself deesdae dat ek op 'n heeltemal 'n ander manier dink aan individue, aan mense wat my miskien geïrriteer het in die verlede. Die Here kom doen 'n werk in ons harte. Met wie is die Here besig om so werk te doen in ons harte? Julle paar van ons. En ons moet dit regtig vaar, ons moet dit omhels. Dit is waar die Here nou beweeg en dit is nie net by ons as gemeen. Ek glo dit is 'n werk wat die Here doen ons in sy kerk. Oral. En Paul het laas week gepraat en hy het tereg verwys na die tyd waarin ons is. In Esegiël 16 vers 6 tot 8 praat die Here van hierdie baba wat in sy bloed gelê het, né? Julle ken daai ding van Esegiël 16. Hy het in sy bloed gelê en die Here het verby hom gestap en hy het gesê kom ons kyk net gaan na daai skrif. Esegiël 6. Ek het verby jou verby gegaan, ek het jou sien spartel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê in jou bloed leef. Ja, ek het vir jou gesê in jou bloed leef. Dit is 'n prentjie van ons wat na die Here toe kom vir die eerste keer. Wat daar lê in ons absolute en spartel. Almal het ons verwerp. Die lewe het ons verwerp en ons is gevalle. Ons is verwerp deur God. want hy kan nie na by ons kom nie. Jy weet, die verhouding tussen ons en God is heeltemal verpletter deur die sondeval. Maar Jesus sê, ek stap by jou verby en ek sien vir jou spartel in jou bloed. Ek sien jou, waar jy niemand het wat vir jou kan lewe gee nie. En as iemand nie vir jou lewe gaan gee nie, dan gaan jy dood gaan daar. Want daar is niemand wat vir jou kan sorg nie. Een baba wat daar lê, wat net gebore is, en hy het niemand vir hom versorg nie, sal hy verseker dood gaan. En hier is hy het vir ons gesien. Daar, so hy praat van sy mense, van die mense wat hy terugroep na homself. Hy sê, ek sien vir jou in jou bloed waar jy gespan, ek het by jou verby gestap en ek het vir jou gesê, leef. En ons het dan allemaal, of meeste van ons het al die ervaring gehad, wat God na ons toe kom en hy bring vir ons uit die duisternis, uit die gesikkel in ons koppe, party van ons met goeie werke, wat ons nêrens gebring het, soos Martin Luther, wat seker die beste goeie werk mens was in die hele wereld, jy weet behalwe Jesus self seker, wat voluit gegaan het om goeie werke doen, en hy het nog steeds ervaar, maar ek ken nie vir God nie, ek het nog steeds hierdie skuld las, en in daardie plek het God na ons gekom, en hy het na ons gekyk in die sparteling, en hy het vir ons gesê, leef, en hy het 'n wonderwerk om doen die binnenkant in ons, en hy het sy liefde aan ons geopenbaar, maar as sien ons, kom ons net gaan net gauw aan met die skrifie, toe het ek vir jou gesê in jou bloed leef, ek het vir jou gesê in jou bloed leef, en jy het gegroei en groot geword, en die hoogste bloei bereik, maar jy was naak en bloot, jy was naak en bloot, en 'n paar sondag gelede het ek die skrif gelees uit Laodicea van die kerk, waar die Here van gepraat het en gesê het, jy dink jy is ryk, jy dink jy weet alles, jy dink jy is so wonderlik, jy dink jy is 'n mature Christen, jy weet, maar jy besef nie, jy is eintlik naak, daar gaan eintlik niks aan nie. En dis die plek waar die Here vir ons gebring het, waar hy vir ons in vergelyking met waantoe hy ons wil vat, vir ons wys dat in vergelyking met die liefde wat hy vir ons wil openbaar en wat hy wil hê ons moet openbaar vir ander mense, is ons eintlik naak. Is ons eintlik hulpeloos, is ons eintlik verskriklik in 'n verskriklike toestand en die Here maak dit aan ons duidelik. Maar dit is wonderlik, want hy maak dit aan ons duidelik, en hy was vir ons lief tot nou toe, en hy gaan altyd vir ons lief wees, en hy was lief vir ons ten spyte van die liefdeloosheid in ons harte, wat die Here nou begin openbaar aan ons. En nou wil hy vir ons 'n nuwe dimensie, 'n nuwe diepte van sy liefde wys, nie meer daar waar ons lê as 'n babietjie nie, maar kom ons gaan aan in die skrif waar hy weer by ons verbyloop, en Paul het daarna verwys laasweek. Ek het by jou verby gegaan en jou gesien en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. En dis waar ons vandag is. Dis waar die Here vir ons geleid, waar ons vandag is, waar die Here sê, luister, ek wil jou naaktheid toemaak, ek wil 'n verbond met jou sluit, ek wil vir jou voorberei vir my troudag, vir ons troudag, en daar is dit 'n prentjie eintlik van die commitment wat hy maak om met ons te trou. Net soos wat Boas gemaak het met Rut, as jylle laas sondag lekker kan onthou, en dit is waar, as ons nou die prentjie kan kyk, waar dan van daar af gaan hy natuurlik voort, en hy sê hoe hy vir ons klee, en hierdie wonderlike klee, jy kan het self gaan lees, en hierdie leesring in ons neuse sit, dis natuurlik 'n ou prentjie van meisies, wat hulle self reg maak, om te trou, en oorringe, en krale, en juwele, en al die goeders, soos wat die Here vir ons wil mooi maak, sodat ons vir die mense op die ou end buitekant, sodat our fame can spread, sodat ons kan beroemd raak as 'n mooi, ongelooflike mooi bruid, en sodat die Here mense na hom te kan trek, want hulle kan almal deel word van die bruid. Sien, so hy wil hê dat ons moet 'n mooi prentjie wees, en dit is hoekom hy in hierdie tyd, en ek sê dit almekaar, dat 'n goeie vraag om vir die Here te vra deesdae is net om eerlik te wees vir hom. Jy weet, ons het verskillende maniere om vir God te vra, wys net vir my u liefde. Party van ons gaan sê, Here, vat net hierdie verwardheid uit my uit, of Here, ek is so moeg, ek is so sielsmoeg. Ek het myself gesleep kerk toe vanaand, en ek het so gesukkel. Wees net eerlik met God. Dis al wat hy soek, is net absolute totale eerlikheid voor hom. En hoe jy dit ook al verwoord, almal van ons het nodig om te weet dat God het my onvoorwaardelik lief. En hy wil dit aan ons openbaar, en hy sal, as ons hom daarvoor vra. Soos wat ek gesê het, die vorige keer, ek het om 'n paar maande gelede, het ek hom gevra, Here, wys vir my die kruis, dit het vir my so'n soort van 'n ou story geword. Ek het nooit regtig waar verstaan, in my kop ja, verstaan van die kruis, en dat hy vir my sonde gesterf het, maar Jesus, pa, toe het ek vir hom gesê, Here, wys vir my, en ek het vergeet wat ek vir hom gevra het. En toe ek reg was, in een sin, God weet wanneer ons reg is, toe het hy dit aan my geopenbaar, bietjie beet, bietjie meer, bietjie dieper, sodat ek kan letterlik ervaar, en openbaring hê van sy liefde, wat ek nog nooit voorheen gehad het, en jy weet, een liefde tussen een man en een vrou is een ander type van liefde, daai intimiteit tussen een man en een vrou is heeltemal anderster as wat jy een verhouding het met een kind, met een babiekie. Dit is heeltemal, dit is een verhouding waar ons al twee sê, ons is vir mekaar lief, ons is op dieselfde plak, as jy dit so kan stel, op dieselfde plek van liefde, en dit is waar God vir ons wil hê. Hy wil nie nou meer met ons praat asof ons een babiekie is wat hy moet groot maak nie. Hy het ons nou groot gemaakt, en nou moet ons net voor hy spieël staan en sien, oh, Here, ek is naak. Wys vir my 'n nuwe, dieper dimensie van die liefde. Kom, maak vir my toe. Ek sien. Ek sien jy dat ek is glad nog nie gereed as die bruid nie. Kom, klee u vir my, want ons moet nie onsself aantrek nie. As ons onsself probeer aantrek met ons eie goeie werke en sovoorts, en wie weet dit flop? Wie weet, ons kan glad die God se guns wen daardeur nie. Hy moet vir ons kom klee, en hy kom klee vir ons met sy liefde, maar ons gaan nou net daarna kyk. En ons het gepraat van die feit dat liefde om lief te hê, is nie net 'n gevoel nie, dit vind uiting om vir mense te sorg wat nie vir hulle self kan sorg. En daar julle Jesus gesê, ons moet ons naaste lief hê soos ons self, en toe vra iemand na wie is ons naaste, en sovoorts, vertel hy die story van die Samaritaan, wat langs die pad was daar een man wat homself nie kan help nie. Nee? En hy het gekom, en die geestelike mense het by hom verbygestap, maar die Samaritaan het gekom en hy het vir hom gesorg. En dis die prentjie wat die Here vir ons voor ons nou hou, so dat ons, wat se ook al rol ons gaan speel met die liggaam van Christus, hy praat met ons en hy sê, dis tyd mense, dat ons wakker skrik en besef ons is hier, om vir die mense wat nie hulle self kan help nie, om vir hulle te help. En ons gaan die Here sal vir ons verskillende rolle wys, hoe ons kan deel hê aan die liggaam van Christus, wat saam as 'n geheel kan kyk na die mense, as 'n een groot Samaritaan, kan verby daardie mense stap, wat nie hulle self kan help nie, so dat ons kan leer. Ek was nou die aand, ek moet eerlik waar sê, ek was vrydag aand, was ek in Kloeteswil, waar ek het nou van die begin, eindelijk van die einde van laas jaar af, kom ek woensdag aand by mekaar in Kloeteswil, met so 30 of so mense van die community daarso, waar ons bid vir Kloeteswil, want hulle sê ook terecht, jy weet, die mense gaan help in Kayamandi, hulle gaan help oorals, maar hulle kom help vir Kloeteswil, en Kloeteswil, dit leen nou maar net daar. En niemand kyk regtig na hulle. In die einde van laas jaar, die Here vir ons gesê, ons moet betrokke raak daarso. En dit het ek gevoel, dit is my rolletjie. Ek is een intercessor, so ek gaan die mense daar leer bid. En so dit is wat ek gedoen het. So elke woensdag aand, ek is vir hulle geleer hoe intercessor werk, so dat ons kan dit meer effectief doen. En so het ons gebid. En toe die Here vir ons het deur oopgemaak in die hoërskool, en ons het daar so ingegaan, groot meetings gehou. Ek het met 700 meisiekinders gepraat, en van ons MTP's het gepraat met net soveel seenskinders. Dit was vrydag 'n week gelede, en ons vir hulle gesê, okay, van volgende vrydag af, ons het die skoolsaal geboek, van volgende vrydag aand gaan ons praise and worship in die skoolsaal, allemaal is welkom. Joe, toe daag ek daar op vrydag aand, en as kinders, onder 10, hordes van hulle, hart loop rond, in en weer, in en uit, en hulle, nou doen ons beste band, praise and worship, beste band, ek sê vir hulle mense, net praise, net ritme, na ruk, kom een meisiekie na my, en sê my, wanneer kom die regte muziek nou, Tanny? Hier is nou nog die ritmies genoeg nie, jy weet, en, dan denk jy nou, okay, reg, back to the drawing board, jy weet, en die kinders hol, en as omtrent net so 30 of so, jong mense, dis nou eintlik die mense wat ons al wil hê, jeug, jy weet, en dan so 20 of so ouer mense, en het voel net vir my, ons pitch nie lekker waar, is die na die tyd gesels ek met die sekretaresse van die hoërskool, en sy sê vir my, wil jy saam met my gaan en kyk, waar is die jong mense? Sy sê, ek kan jou daar vat na daar, nou, daar onder die brug, waar hulle tik en seks, sy sê vir my, dis wat hulle doen op vrydag aand. En ek dacht net, hier het ek reg gehoor, is ek in die rechte plek, is hierdie die rol wat jy wil hê, ek moet vervul. En ek moet vir julle eerlik was, ek was in 'n bad mood gewees vir die dag. vir die hele dag, want ek het net gedink, ek hou nie die kinders dop, en ek dink, hoe, gaan ons hulle bereik, dit is asof hulle nie kan concentreer nie, hulle kan nie stil sit nie, hoe gaan ons hulle bereik, die jong mense, ons muziek doen het net nie vir hulle nie, arme is die sand, dat preek sy longe uit, maar is asof hy pitch oor hulle, asof hy, jy weet, asof hy soort van, op een studente waar hy pitch, maar dis jong kinders, jy weet, en, ek voel net een totale flop, met so te stel. En die Here sê vir my, nee, maar ons gaan hierdie ding doen as een span. Jy weet, ek kan nie alles doen nie, die worship team kan nie alles doen nie. Jy weet, ons gaan hierdie ding moet tackle, en dan sê die school, hoof vir ons, maar 50% van die kinders slaag matriek, en die ander 50 dop, want hy sê, hulle kom by die school, hulle kan nie lees of skryf nie, ek het dit al vir julle genoem. So ons gaan op 'n manier, dis nou net die deeltjie waarin ek betrokke is, gaan iemand met om bystaan, jy weet, en die kinders help om te lees en te skryf, en sovoorts, as ons werklik een verskil wil maak. Jy weet, as elke oukie net sy deeltjie doen, een ou bid, een ander ou gaan leer lees en skryf, een ander ou gaan vind uit hoe werk hulle musiek, so dat ons kan ontmoet waar hulle is, jy weet. Maar die feit van die saak is, die Here wil nie hee, dat ons meer moet kyk na die mense om ons en sê, oh, shame, iets aan doen, jy weet. Mense wat nie hulle self kan help nie, moet ons gaan help, want die Here het vir ons toegerus met baie goeders wat ons het, baie talente wat ons het, en die Here wil nie, ons moet dit net meer vir ons self hou, vir ons eie sukses nie. So dit is die goedertjies waarna ons kyk, en het ons natuurlijk ook gekyk, onthou die grid wat ek vir julle gewys het, van die skrif wat in Matteus, ek dink is 1 vers 7, of 7 vers 1, wat sê, waar is hy skrif hier nou weer, moet nie oordeel nie, so dat julle nie geoordeel word nie, onthou, dit is wat ek laas keer gedoet het, ek vir julle die kleure grid, sit hem maar gauw weer opgesit waar ons mekaar in boksies sit, jy weet, en ons is in die oranje boks, en die ou is in die blauw boks, en die ou is hang af van hoe nabij aan ons waaibij is, jy weet, hoe saved, hoe spiritual, hoe gebaptized, hoe foundations hy gedoen het, en sovoorts, en mense is klaar vir ons aan daaroor, en ons sê, nee, dit is nie so nie, maar het is eindelijk so. En ons moes vrede maak daarmee, dat ons doen dit baie keer, nie allemaal van ons nie, maar jy weet, daar is definitief so'n type van ding onder ons, en die Here praat met ons, en die Here is bezig om vir ons te sê, herken het net man, moet nou net nie, maak asof het nie so is, jy weet hoe ons op die achtervoet kan klim, sodra die Here of enige iemand vir ons sê, luister, hier is een probleem, dat wil ons onself verdedig, moet nie jouself verdedig nie, dit is nie die moeite werd nie, as jy wil bevry raak, as jy wil die vryheid van Godse liefde ervaar in jouself, as jy meer op sy golflengte wil kom, gee net in, hoe meer ek hierdie goed besef, hoe meer, ek weet nie wat kom eerste nie, wanneer ek hierdie goed besef en vir die Here sê, en dan vul hy my met een nieuwe liefde vir mense, en dan begin ek het uit te gee, en dan vul hy my net weer met nieuwe liefde, en met een nieuwe, heeltemal een nieuwe visie, en die ding wat het doen aan my, is het maak my meer en meer en meer vry. Dit is net wonderlik, wanneer ons hierdie ding herken, vir die Here sê, maak my skoon, maak hy jou vry, hy maak jou vryer, 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 en soos wat ek sê, wil vir ons allemaal strategie gee, om hierdie goeders, hierdie groot amalekies, saam te tackle, soos wat ek altyd sê, jy weet, is een olifant, hoe eet een mens een olifant, jy weet, een hap op beslag, maar as ek nou na daardie probleem kyk, wat ek gesien het vrijdag aand, en ek dink, ek gaan een olifant vreet myself, dan, dis dan wanneer ek in a bad mood verval. En dan kom die Here en hy sê vir my, nee, maar weet jy, daar is, en hy noem vir my die persone op, wat ek weet, wat spesifieke genadegawes van God het, om hierdie ding te hanteer, en hierdie ding te hanteer, en hierdie ding te hanteer, en hierdie ding te hanteer, jy sien. En ek weet as mense op wie se nommers een mens kan drip, en op die ouwend gaan ons een fantastiese Samaritaan team wees. Sien julle uit daarna, as julle lust daarvoor. Ok. En ons is bezig om daarna toe te werk, so julle net een bykie geduldig wees, ons julle sal in die nuusbrief, in die volgende nuusbrief of sien, dat die 18de april, gaan ons julle bekendstel aan alles wat aangaan, wanneer het kom by ons communities, wat ons daar doen, so dat jy daar kan sien, waar jy kan inskakel, en of jy aan iets niets wil dink, en as jy een ander angle wil ingooi, en sovoorts. So ons het gekyk na die funksies, dit is waarop ons basis geëindig, wel ek het daar geëindig, een paar weke gelede, die funksies van God, onthou julle daarie, God die Vader, trek mense na hom toe, Jesus is die een wat red en oordeel, die Heilige Gees is die een wat ons oortuig, die duivel is die een wat ons beskuldig, ne? En ons, Romeine 13 vers 8, God sê, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe mekaar lief te hê, wie sy medemens lief het, voer die julle wet van God uit. Ok, nou julle het al baie gehoor van die liefde, en baie van julle sit al met 'n klomp vrae, en julle wonder, maar wat van die skrifte wat sê, bly weg van, skop uit die kerk uit. Jy weet, sê vir die oorhandig mense aan die duivel, moet met sulke mense niks te doen, ons gaan nou daarna kyk, want ek wil hê, ons moet daai deel ook verstaan. Ons moet verstaan, hoe werk dit dan nou, binnenkant die liefde. En dit is hoekom ek hierdie boodskap die muntstuk noem, want God is, God se liefde is soos 'n muntstuk. Hy het twee kante, maar ek gaan nou daarna kyk, ek wil eers vir julle net 'n briefie lees, wat ek ontvang het, in die pos, na die ander dag, van een meisiekind wat ek nie ken nie. Ken haar glad nie, sy wil ook nie. Hey, ek moet hierdie... Sy het gesê, dis natuurlijk confidentieel hierdie brief enzovoorts. So ek het nou so 'n paar deeltjies uitgehaal, wat miskien partij van julle, want ek weet nie wie sy is, maar miskien as ek sekere dele inlos, sal partij van julle kan uitfigure wie sy is, ek weet nie. Want dis ook so verraad. Sy het vir my hierdie briefe geskryf, so ek sê, ek ken haar glad nie. Sy sê, en sy gooi haar tale so lekker die mekaar, soos ek, een bietjie erger as ek. Sê, so wat ek sê, ek het nou paar dele uitgelos, ok, hi Lucille, ek het syfd geraak in 1996, was deel van Shofar van 2003 of so iets, tot 2008. Gaan ook al vir 'n bietjie meer as 'n jaar nie meer kerk toe nie? Wel, was so 7 tot 8 keer daar, die afgelope jaar. Ek het jou en Fredse sermons, In Tune 1 en 2, daai wat ek gepreek het, en Fredse verstommende genade, sy sê sy daai twee sermons vanaand gedownload. En wil net sê dankie. Ja, ek weet dis die Here en alles, maar ek kan hom nie e-mail nie, en ek en hy is nog nie op speaking terms nie. Maar sy sê so dankie vir vars lig met 10 uitroeptekens daarna. Nou sê sy net 'n paar goed wat ek absoluut oor wil saamstem. Nou hoor hier, ek was al self 'n paar keer in die posisie, wat ek vir mense deadlines gegee het, oor wanneer hulle nou meer in die sel mag wees, en wanneer nie, onder andere vriendin. Dit was op daai stadium die enigste kontak wat sy met gelowiges gehad het, en sy het regtig die Here gesoek, maar wou elke naam ek saam met haar boyfriend wees, saam met wie sy obviously geslaap het, so sy het nie kerk toe gekom nie. Ek was toe die selleier, en ek moes na die tyd 'n limiet gee om die kerk officially te join, ek moes vir haar 'n limiet gee om die kerk officially te join en te commit. Sy het natuurlik gesê, sy kan nie nou nie, en ek hoor tot vandag toe nog van my absolute liefdelose kerk. Ek weet ek het al gefail, dit was definitief nie net die time limit nie. En ek het so vast geglo dat ek al eintlik help, maar ek het ook terrible gevoel. Wel Lucille, I've played the church game, I've climbed the ladder, I've been the perfect example of religion with a flashing orange S on my chest. Been called a prophet, was asked to preach, never did though, and most of it just an absolute empty quest for some sort of godliness I could never find. Ek is op die oomblik in 'n lesbien verhouding. No time for making it sound less than what it is. Was al in 'n paar, aan en af, van 2004 af. Na al die shofar highs verby was, en tussendeur selleier en girlfriends en boyfriends gejuggle. Ek het al countless boeke gelees, counseling, sielkundiges, you name it, I've done it. Ek het die verhouding verlede jaar beëindig, weer 'n nuwe blaadjie probeer omslaan, en is 'n paar dae daarna verkrag, toe ek op 'n date gaan saam met 'n spirit-filled ou. Wou net so graag normaal wees, wou net so graag my vriende, wat vas in bidgroepies gemaak het, gelukkig maak, en ek wou ook regtig vir Jesus terug hê. Needless to say, is ek weer in die verhouding met die meisie, zero verhouding met die Here, en te veel shame om enigszins my gesig in die kerk te wys. Te bang vir church discipline, wat ek reeds beleef het. Te bang dat mense sal sien wat se loser ek is. Daar was nie te min omgee van die leiers af nie, ek blameer niemand nie. Die mense het probeer, maar ek het die afgelope ruk net besef, ek myself in so 'n, sal nou nie die kragwoord gebruik nie, groot swart boks gesit, dat ek nie meer kon uit nie. Ek so vasgevang in my eie judgment, dat ek myself heeltemal verwerp het, want ek is net sleg. Ek is my grootste judge, en ek het so swart en wit mentaliteit gekry, dat ek net onder geen omstandighede kon glo, daar is genade vir my nie. Asseblief, moenie dink dis 'n Sanne Jammergat brief nie, dis alles behalwe. Ek wil net vir julle sê, ek sien weer lig, na ek die sermons geluister het. Nie omdat ek dink dit wat ek doen is reg nie, of dat ek in elk geval nie gaan gejudge word nie. Ek het hoop, omdat ek vir die eerste keer besef, dat God my kan lief hê, en dat ek dalk okay is. Weer eens, net om jou gerus te stel, ek dink nie homoseksualiteit is reg nie. Ek is baie lief vir die kerk, ek is baie lief vir Shofar, en het in die verlede so baie gegroei, omdat daar so baie goeie goed in die kerk is, omdat die Here daar is. Maar ongelukkig was Shofar nie vir my 'n plek om heen te hardloop as ek nie meer kon nie. Dit was net 'n fixing machine wat my nie kon fix nie. My missie is glad nie om flaws van die kerk uit te wys nie. Veel eerder het ek net soveel meer hoop vir myself, vir ons almal. So om af te sluit, die grace theme is ja en amen. Nie dat julle confirmation nodig het nie. Ek is net so overwhelmed, kon nie anders as om op 'n baie last manier my nuwe hoop te deel nie. Ek hoop, en as ek weer begin bid, sal ek ook bid, dat die Here se genade en onvoorwaardelike liefde deur ons kerk sal was, deur my sal was. Bo alles begeer ek met my hele hart, alles in my, dat ek 'n revelation sal kry van God se liefde, sy genade, en dat ek sal kan sien wie ek is in hom. Ek weet dat wat besig is om te gebeur nie net in my lewe 'n huge impact gaan hê nie, maar daar is soveel mense in Shofar en daar buite wat net soos ek in 'n diep gat lê, wat hoop nodig het en baie genade. Ek kan weer droom om 'n man en kinders te hê eendag. En vir die eerste keer in baie baie lank glo ek actually die droom kan waar word. Nou miskien ervaar julle dit met gemengde gevoelens, maar ek sal vir julle sê, dit was die mees wonderlikste breath of fresh air wat ek gekry het in 'n lang ruk, waar die Here vir iemand hoop gee, wat hulle self afgeskryf het. Die Here skryf niemand af nie. Die Here skryf niemand af nie, en ek dink iemand hierso moet dit hoor. OK, die Here skryf niemand af nie. Soos die verlore seun, as ons net daai triekie, ek kon nie wag, ek vir Fred die brief geskryf, en hy was net ook so gelukkig, en ons het gestelebreid, net daar, want hierdie soos wat hy vanoggend gepreek het, hierdie skapie, het iets van God se genade geklik, en sy is besig om terug te kom. Is dit nie wonderlik nie? Julle lyk baie bored, maar in geval. En soos wat ek laas keer ook gesê, daar is ook 'n prentjie wat ons moet voor ons hou. Dat in die Ou Testament het die Here voor die Israeliete, voor sy eerste koms, toe Jesus gebore is, toe het hy vir hulle mos gesê, of het hy vir hulle hierdie generasies laat doen om die gevlekkelose lam te slag, wat die sondes van die wêreld, onthou julle die lam wat hulle ook moes slag, die heffer, dat hulle moes instuur die sondebok ensovoorts. Dit was baie keer 'n bok, baie keer 'n lam ensovoorts. Maar die Here wou vir hulle daai vlekkelose lam voor hulle hou, sodat teen die tyd wat Jesus kom dat hulle kon verstaan wat die rol is van die Messias, want hulle moes almal die Messias verwag. En nou sit ons in 'n situasie in die kerk waar baie mense, soos wat ek laas keer genoem het, ons is nou die openbaring wat God vir ons wys in die Nuwe Testament, dwars deur die Nuwe Testament is die openbaring van hom as die, kan julle onthou? Die bruidegom en ons die bruid. So hy wil ons voorberei vir die marriage supper of the lamb. Dit is waartoe ons op pad is, né? Nee? En as ons by daardie plek wil kom, net soos 'n man en 'n vrou, as ons dan op sy golflengte wil wees by die tyd wat ons trou, dan moet ons, wanneer ons praat van ons vlekke, ons rokke, wat vol, jy weet, wat 'n kol en 'n rimpel in het, dan praat hy nie van sondes nie, hy praat van liefdeloosheid, want hy wil hê ons liefde moet by 'n plek kom, where it matches his love. OK. So ons fokus partykeer op die verkeerde goed. Ons fokus partykeer op ons sondes en wat ons verkeerd doen ensovoorts. En God wil hê ons moet fokus op liefde, op sy liefde, om sy liefde te ervaar en om sy liefde te gee. En soos wat ons die liefde uitgee, baie keer gee ons eers die liefde uit en dan vul hy ons op met sy liefde. Hy sê, who waters others will themselves also be watered. So partykeer is dit 'n goeie plek net om te begin om die bietjie liefde wat jy ervaar te begin uitgee. Sodat God vir jou kan jou tank weer kan volmaak. Maar in elk geval daar is op die oomblik mense en julle sal dit seker in die koerante lees in Mosselbaai en die plek en ek veroordeel hulle glad nie, want partykeer wil ek ook hierdie rapture moet gister gebeur. Jy weet wanneer jy in die verkeer sit en jy moet iewers kom en jy is laat en alles gaan verkeerd, dis een van die vyf goeders wat verkeerd gaan in 'n dag, dan dink jy net jy wil iemand môre kom nie. Of jy kyk na die verskriklike onregverdigheid in die lewe. Jy probeer iewers kom en jy probeer deur hierdie regstelsel van ons in hierdie land iets vermag. Jy weet en jy het op die oomblik is ons gewikkeld in 'n verskriklike besigheid waar mense ons keep your kids wil doodmaak met finansies. Ek gaan nou nie daarop ingaan nie. En jy dink net, hoe kan mense so absoluut sonder enige gewete wees? Hoe kan iemand so gewete wees? Iemand wat daai geld wat hulle nou vir ons wil oorsoe, uit sy dinge sak, sy broeksak kan, dis lekkers geld vir hom, jy weet, maar hulle wil nou vir ons nail, want ons voer kinders, en ons voer klein kindertjies wat hulle self nie kan help nie. Dis nou 'n lang storie, en dan dink jy net, ag Here, wil jy my net kom, wil jy net die hele besigheid stop nie, so ek veroordeel nie mense wat sê die Here kom môre of oormôre nie. Daar is mos nou datums vasgelê, as hulle in die koerante gelees het, volgende jaar een of ander tyd kom Jesus terug, jy weet. Dink is die 21ste Mei of iets in die lyn. Dan is daar ander mense wat ook, jy weet, wat soos wat Fred ook al baie van gepraat het, wat ingaan op hierdie Hebrew roots ding, en ek het uit hulle eie monde gehoor, hulle sê, een van die vrouens het my gesê, die tyd van die heidene is nou verby, dis nou tyd dat God vir Israel herstel. So ons hoef nie meer uit te reik na die heidene toe nie. Ons hoef net te kyk na Israel, en ons hoef nou net te wag vir die Here se koms. En in die proses vergeet hulle heeltemal van die liefde. Vergeet heeltemal dat ons sit hier in 'n wêreld, want die fokus is verkeerd. En ek raak so nervous, want nou sit Jesus kom maar op 'n wolk. Iemand het nou 'n foto geneem en daar sit Jesus op die wolkie, helder en duidelik in die koerant. Jy weet, en ek dink net, ag Here, as U so lyk. Jy weet, so 'n soort van so 'n bietjie van 'n image met so wit kleed wat so lyk, dan dink ek, oh, goodness, ek is nie seker of ek so Jesus wil aanbid nie. Want sy openbaring aan my is glad nie so nie, jy weet, en dan dink ek net, wat sê Jesus verwag hierdie mense? En as hy gaan kom, gaan hulle hom herken. Jy weet, verstaan hulle dat ons voorberei word vir 'n liefdesma? Verstaan hulle dat ons met ons naaste, ons kan nie sê ons het God lief as ons nie ons naaste lief het, as ons nou so gefokus is op Jesus wat gaan terugkom, en ons vergeet in die proses van waarvoor ons hier is. Ek het so 'n skewe idee, hy gaan vir 'n rukkie glad nie terugkom nie. Ons as 'n kerk is nog glad nie reg nie, en wat ander, in elk geval, die res van die wêreld moet nog God se ongelooflike krag en sy grootheid en sy heerlikheid ervaar voordat hy terugkom. So ek wag nog, ek gaan nog lank wag. Miskien gaan my kinders hom sien. Kom, ek weet ook nie eers nie. Daar's nog baie werk wat moet gedoen word. So ek fokus glad nie op sy terugkoms nie. En ek dink ook nie ons moet daarop fokus nie. Ons moet baie bly wees dat hy gaan terugkom en die aarde kan seker ook nou nie te lank nog bestaan teen hierdie ryk wat ons hom frek maak nie. Maar die feit bly staan, ons moet nie daarop fokus nie, mense. As ons fokus op die verkeerde goed, soos wat die Israeliete gefokus het, iemand gaan vir ons kom, 'n militêre leier gaan vir ons kom red, jy weet. Nou wag hulle nog steeds, van beklei nog steeds, en die Here sê het hulle oë toegemaak, maar kom ons gaan aan Efesiërs 1 vers 4. Ek lees die Bybel selfs anders. Dis vir my so exciting om die Bybel is, asof ek vir die eerste keer gevul is met die Heilige Gees. Ek lees die Bybel, en is asof dit 'n ander taal is wat met my praat. Efesiërs 1 vers 4, kom ons kyk net gou daarsona. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegger van die wêreld, om, luister hier, heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Ek het altyd gedink heilig en sonder gebrek is, jy weet, sonder sonde. Ons het al ons sonde fix, jy weet. Nee, dit sê ons met lief hê, dit is heilig en sonder gebrek. Is op liefde hê, jy sien. En ons sal kyk nou, hoekom hy al die ander sondes en goeders oproep, want dit bly net liefdeloosheid. Maar ons sal nou daarna kyk. So daar het ons nou baie keer die verwarring, net baie keer praat die Bybel van, jy moet niks te doen hê met hierdie mense, ons gaan nou kyk na die ander deel, van die coin. Okay, waar is my, iemand het nou vir my 50 cent stuk gegee. Hierdie muntstuk, sê byvoorbeeld, excuse tog met alle respek, maar dit is God. God is liefde. Kom ons sê hierdie muntstuk is liefde. Dan het hy twee sye en elke sye het 'n ander prentjie op, maar dit is nog steeds deel van dieselfde muntstuk, is dit nie so nie. So sê God vir ons in sy woord, dat hy is goedheid en strengheid. Romeine 11 vers 22, jy kan dit self opsoek, reg en geregtigheid. Nee? En as dit nie 'n skrif wat ek nou daardie kon quote troos, maar ons weet dat hy is ons trooster en hy is ook ons, hy dissiplineer ons ook, so hy troos ons en hy dissiplineer ons. Dit is die twee kante van dieselfde muntstuk. Nou, hoe verklaar ons dit, wanneer Jesus partykeer self sê, maar julle is slange, nee, onthou julle daar so, kol praat hy met die fariseers en die ouens, en hy sê, you snakes and vipers, en denk jy, is dit nou liefde? Hoe werk dit dan nou? Jy weet? Of, hy sê vir ons, jy moet nie jou, soos wat ek ook laatst keer gekoteer het, moet nie jou perels voor die swyne werp nie. En hy praat van mense. Hy noem mense varke. Swyne is die ou Afrikaanse woord vir varke. Dit is nog in die ou vertaling van waar ek vandaan kom. Moet nie jou perels voor die swyne werp nie. Dan sê die Bybel ook in Openbaring, dat ons moet uit hierdie bestel uitkom, en ons moet, we've got to be separate, jy weet. En dan denk ons, ek nou, maar hoe moet ons nou die wereld bereik, as ons moet die wereld bereik, maar ons moet ook nie, ons moet ook nie na by hulle kom nie. Het partij van julle miskien al begin sikkel met hierdie vraagstuk? Sit op julle hand, dat ek kan sien. Wie sikkel? Oké, okay. Maar dis waar ek wil praat nou, jy sien. So ons het al daardie, soort van, dit lyk amper soos twee teenstrijdighede. Maar die rede hoekom die Here vir ons nou eers moet ons praat oor sy liefde, is wat julle weet self, as jy, party van julle het miskien 'n pa gehad, wat nie vir jou regtig onvoorwaardelik lief was, en hy het vir jou in sy woede gestraf. En nou het hulle die hele blessed skole, mag nou niemand meer pak slaag gee nie. Dit is eintlik so jammer, jy weet. Wat ons het pak gekry, ons meisiekinders het pak gekry op ons hande met hulle nie, al die seenskinders het gekry op hulle boude, en ek was vir alle ene wat baie kon praat, en my mond is altyd met selletype toegemaak vir die rest van die dag, en aan die einde van die dag, afvat die juffrou daai selletype af, en pluk sy helfte van jou hare saam daarmee, jy weet, maar die feit van die saak is, ek leer om my bek te hou in die klas, jy weet, deesdae as die kinders so ongedisciplineerd, die arme onderwysers weet nie wat om met hulle aan te vang nie. En so daar is daar die discipline, en nou natuurlik het party onderwysers en skole het dit seker nou maar nie in liefde gebruik nie, en nou word die hele systeem van discipline uitgegooi uit die skole uit, nou moet hulle aan iets anders dink. Maar die feit van die saak is, 'n pa wat vir jou lief het, wat vir jou onvoorwaardelik lief het, en hy gee vir jou 'n pak sla, jy ervaar dit as discipline. Maar as hy jou nie onvoorwaardelik lief het, en hy voeter vir jou, dan ervaar jy dit as mishandeling, is dit nie so nie, abuse. En so is dit baie belangrik dat ons eers God se liefde verstaan. En verstaan dat dit is wat ons vir mense moet gee. Niks anders nie. Nie veroordeling nie. Ons moet nie dink dat ons moet mense oortuig nie. God is die een wat mense oortuig. Die Heilige Gees is die een wat hulle oortuig van sonde, skuld ensovoorts. Dit is ons job om dit te doen nie. Ons job is om hulle lief te hê. Nou, hoe werk dit? Hoe kan ons hulle lief hê? En ons moet hierdie kerkdissipline ding doen waarvan hierdie goal ook geskryf het. Jy weet? Kom ons kyk 'n bietjie na die skrif. 1 Korintiërs 5 vers 11 tot 13. Sê vir ons, die eerste deel sê dat jy moet nie omgaan met hoereerders, bedrieërs, dronkards ensovoorts nie. Maar hy sê, wat ek geskryf het was nie dat jy nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem nie. Want hy sê, jylle moet juis met die mense wat in die wereld is, moet jylle juis omgaan met mense wat sondaars is. Ek meen, wat is die job description van 'n sondaar? Om te sondig. Reg, 'n sondaar is een wat? Sondig. So ons moet nie verwag dat sondaars gaan skoon lewe nie. Hallo. So die Here sê, ons moet nie die wereld vermy nie, omdat hulle sondaars is nie. Hy sê, juis voor daai skrif, die vers voor dit sê hy, juist dat ons met daai mense meng. Maar hy sê, nou praat hy van mense in die kerk, nou wil ek, ons moet baie mooi oplet hier, so, want het is baie belangrik dat ons die ding verstaan. Wys net gou weer daai skrif. Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierige of afgodedienaar, kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens meer saam eet nie. Ons moet aanlees. Per slot van rekening is dit nie vir my, dis nou Paulus, om oor mense buite die gemeente te oordeel nie, God sal hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mens onder julle uit. Nou wat, hoe werk hierdie skrif nou? Hoe werk hierdie skrif aan nou? As vir almal moet lief hê. Jy sien, as ons hulle moet veroordeel, ons gepraat van seksuele sonde ensovoorts laas keer. Ons moet vir hulle lief wees, maar ons moet hulle ook uitgooi. Nou wat nou? Ok, ons gaan nou kyk daarna. Daardie sondeloosheid, wys net gou weer daai skrifie. As jy mooi kyk na daai skrifie. Vat hom terug. Onsedelike mens, 'n geldgierige mens, 'n afgodsdienaar, 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedrieër. En al die goeders wat daaronder. Dit is 'n uitvloeisel van liefdeloosheid. Liefdeloosheid teenoor jouself. En die Here sê as jy seksuele sonde doen, dan doen jy dit teenoor jouself, teen jou eie liggaam. Jy sondig teen jou eie liggaam. God weet dat dit is vir ons sleg vir onsself. Al die ander goeders het te doen met God, liefde teenoor God en liefde teenoor ons medemens. Jy sien. So hy sê daarso dat 'n mens wanneer iemand homself 'n gelowige noem. OK? Hy noem homself 'n gelowige. Maar hy gaan voort in moedswillige sonde. Met ander woorde, hy wil nie homself daar uitkeer nie. Dis wat hy bedoel daarso. Hy het geen begeerte om te verander nie. Hy het geen begeerte om te verander nie. Dis die tipe van mens wat hy daar beskryf. Hy sê so 'n persoon is eintlik 'n geveinsde. Want hy noem homself 'n broer, maar hy gaan voort met sonde en hy wil nie tot inkeer kom nie. Hy wil nie ophou nie. Dis nie asof hy in die sonde is en hy maak 'n poging om die vlees onder te sit nie. Want die Here sê ons moet die vlees onder sit en dit vat baie keer 'n rukkie vir party van ons goed en party van ons sit nog steeds met 'n klomp goeters. So as daar geen begeerte is in die persoon om te verander nie, dan is hy eintlik geveins. Dan wil die Here, dan sê die Here, hy noem homself 'n Christen. Maar hy gaan voort met hierdie goed en hy wil nie verander nie. Dit is wat daardie ding beteken. Daar is nog 'n skrifie wat dit ook noem in 2 Timoteus 2 vers 19. Sê dit, nogtans die hegte fundament wat God gelê het staan vas met die woorde daarop gegrafieer. Die Here ken die wat hom behoort en elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid. Die ongeregtigheid in Engels is iniquity, dis daai verkeerde bent wat ons binnekant in ons het. Met ander woorde, hy wat sê dat hy aan die Here behoort. Met ander woorde, hy noem homself 'n Christen, maar daar's geen poging in sy hart of in sy lewe om weg te breek daarvandaan nie. Dan sê die Here, want jy sien dit is sonde is liefdeloosheid in aksie. En die hele idee wat die Here dan vir daai mense sê, maar julle is slange. Hy praat byvoorbeeld met die Fariseërs, hulle sê van die buitekant af is hulle baie netjies, maar binnekant is hulle vol doodsbeendere. Weet en so aan. Dis 'n geveinsde persoon. As jy na al die skrifte kyk, gaan jy dit sien. Gaan jy dit raak sien. Dit is teen geveinsdheid wat hy 'n probleem het. Nie ongelowiges nie en ook nie Christene wat erns het met die proses van om die vlees neer te lê nie. OK, maar dis net ons wat nie 'n time limit op hulle moet sit nie. Dis waaroor dit gaan. OK, maar as hy 'n poging aanwend en hy wil verander, dan kan hy ad infinitum aangaan. Verstaan jy? Hy om vir die Here om vir hom skoon te maak in die proses, want ons is almal in die proses van skoonmaak, of dit nou woeste sonde is wat ons nou klassifiseer as erger sonde as ander, of as dit net plain liefdeloosheid. Wat is die ergste? Jy weet, Fred het vanoggend gepraat van die verlore seun wat nou regtig vir alles gedoen het wat 'n mens kan doen wat mislik is. Jy weet, absoluut alles en dan sy regverdige broer, maar sy liefdelose broer. En op die ouend van die dag is die liefdelose broer eintlik baie slegter daarvan af as die ou wat die verskriklike klomp sonde. So hoe klassifiseer ons sonde en sondigheid? Jy sien. Die Here sal liewer met 'n klomp sondaars sit as met 'n klomp geveinstes. So wanneer hy praat met ons van mense wat ons liewer nie meer moet eet nie of liewer niks meer te doen nie, en dan is dit mense wat hulle self voorhou as 'n Christen, maar hy leef as prins en sonder ophou en sonder enige inkeer in sy hart, soos iemand wat God nie ken nie, want dis 'n liefdeloosheid wat manifesteer. Dis 'n liefdeloosheid wat manifesteer. En God wil nie hê dat mense wat hom by name noem. Met ander woorde, die Engelse Bybel sê, those who name themselves with Christ. Hy wil nie hê dat ons moet verkeerd verteenwoordig in hierdie wêreld, as liefdelose mense nie. As iemand steel, is hy liefdeloos, want hy vat van iemand anders, verstaan? As hy dronk is, is hy liefdeloos, want hy is liefdeloos teenoor mekaar, teenoor homself. Hoe kan ons ander mense lief wees, as ons onsself nie lief het nie? God sê, ons moet ander lief hê soos wat ons onsself het. God wil jy met jouself, jy is verskriklik kosbaar voor God. En as jy nou sê, nee, ek is nie regtig so kosbaar nie, wel dan is, dan klap jy nou vir God in die gesig. Ons moet besef hoe kosbaar ons is. As God sê, ons is kosbaar, is dit valse humility, wat ons het, as ons sê, o nee, ek is nou nie so goed soos iemand anders nie. Jy is net so goed soos Jesus voor God. So lief hy vir jou het. So moet nie jouself afmaak nie. Moet nie laat die duivel vir jou vertel hoe pathetisch jy is, soos die meisiekind wat haarself in 'n swart kol gesit het nie. Selfs in die gat waarin sy sit, ervaar sy Godse liefde, sy aanvaarding. En weet julle wat dit doen aan 'n mens? Dit wil jou laat uit daai swart gat uitklim. As jy weet, dat jy is eindelik, is hy vir jou lief. Maar jy sien, God wil nie hê dat ons hom verteenwoordig, as mense wat een ding sê, en 'n ander ding is nie. En dit is van daai mense wat die Here vir ons waarsku, en vir ons sê, pas op vir die geveinstes. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, beskryf weer een keer een geveinste. Ons kyk net gaan na die skrif. Sê maar weer dat die laaste daar sal as swaarte kom, mense sal liefhebbers kyk een bykie. Dis alles liefdeloosheid wat hiermee manifesteer. Mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam met hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, is alles een manifestatie van liefdeloosheid, mense. Wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Nou, ons kan vir die wêreld sê, hulle is vol van dit, maar die Here praat hier van die wêreld, en kyk na die volgende skrif. Mense wat die gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Keer jou van hierdie mense af. Hy praat van geveinstes, skynheiliges. Hy sê, hulle doen al die goeders, maar hulle het 'n gedaante van godsaligheid. Efesiërs 4 vers 15. Nee, net voordat ons dit doen, is daar 'n ander skrif, net die vorige enetjie. Die Here sê ook vir ons, dat as ons onsself met iemand deel, as ons vir mense liefde gee, ne? Of ons gee vir hulle onsself, of ons boodskap, in hierdie geval was dit in Matteus, is dit mense wat Jesus uitgestuur en gesê het, gaan in die dorpe in, en gaan verkondig die boodskap. Maar hy sê vir hulle, so, ons weet net gaga, as iemand julle nie ontvang nie, en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis, of uit daar die dorp uit, en skit die stof van hulle voete af. Daar is 'n plek, waar ons liefde met mense deel, ne? Of die boodskap van Christus, en hulle wil dit nie hê nie. Of hulle sê net, tjak jou, of hulle probeer in argumente betrokke raak, jy weet. En jy kom achter, maar hulle ontvang nie jou liefde nie. Hulle stel nie daarin belang nie. Hulle smy dit een kant, hulle wil dit nie hê nie. Dan sê die Here, moe nie verder met hulle sikkel nie. Los hulle, skud die stof van jou voete af, gaan na iemand waar jy ontvang word. Verstaan julle dit? Dit is vir gelowiges en vir ongelowiges, by the way. Want baie keer is gelowiges, en jy sien ons, die Here wil jy ons moet by die plek kom, waar ons kan onderskei. Tussen wie se gelowige, wat wie se hart werklik vir God is, en wie se gelowige, wat eintlik 'n geveinste is. Jy sien. En op die ouend van die dag, wil hy hê, dat ons in ons harte moet weet die verskil. Want hy wil nie hê, ons moet ons tyd mors met sekere mense nie. Ok. So dis nie asof ons nou free for all, en jy weet, ons is nou net lekker hippies, en ons gaan nou vir allemaal lief, en ja, in ons harte het ons allemaal lief. Absoluut vir allemaal lief. Maar, ons gaan nie, daar sekere mense met wie ons nie ons tyd gaan mors nie, dit is waar jy nie jou perels voor die varke gooi nie, dit is omtrent waarop het neerkom, want hy selfe varke, sê die skrif verder, gaan het kom vertrap in elk geval. Hulle gaan vir jou terugkom, en hulle gaan vir jou kom vertrap. Sê, nie net jou perels, is maar vir jou ook. So die Here wil hê, dat ons moet onderskeidingsvermoë hê. Jy sien. Maar nou net om af te sluit, ons kyk net gou-gou. Die rol, ons rol in dissipline, Efesiërs 4 vers 15, wanneer dit kom by kerkdissipline, ek wil hê ons moet baie goed oplet, want baie van julle is leiers. Ons moet in liefde die waarheid oordra. Okay, is weer die ou ding is. 2 Timoteus 2 vers 24 tot 26 praat van 'n dissipline ding in die gemeente, van iemand wat nou sukkel, wat nou wil argumenteer. Hy sê, dienskrag van die Here moet nie twis nie, maar moet vriendelik wees teenoor almal. Nee? Bekwaam om te onderrig, en een wat kwaad kan verdra. Die Engelse Bybel praat net van to be patient. Okay? Jy moet kan die goeders verdra, nie kwaad word nie, jy sien. Jy moet dit kan verdra van mense af, maar jyself, moet nie jouself vererg nie, jy moet geduldig wees. Hy moet die weerspanniges, hy praat van difficult mense in die gemeente, in sagmoedigheid teregwys. Of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word. Vry van die struik, jy's gaan aan, van die struik van die duivel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Daar's kinders van die Here wat gevang word deur die duivel om in 'n struik om sy wil te doen. En hulle raak baie keer weerspannig. En die Here sê vir ons, ons gesindheid, wanneer met ons moet praat, moet een wees van nederigheid, van geduld, van sagmoedigheid. Ons is die ouens wat moet sê, die vinger wys en sê, jy weet, ons bestraf jou of enige stukkie tipe van, dis die ons besigheid nie. Oh no man, anything but to love. Okay. So, dan sê dit daar so in 1 Korintiërs 5 vers 13, as ons teruggaan na die vorige skrif, die vorige ene, 1 Korintiërs, waar dit sê, dan kan ons dit verstaan, wat God sê, luister hier so die mense in die gemeente, dis julle besigheid om hulle te oordeel, met ander woorde, julle moet besluit, is hy geveins, of is hy nie geveins nie? Is hy absoluut geveins, met ander woorde, hy stel glad die belang om vir God te volg nie, hy wil nie, wegkeer van sy ou patroon, of met ander woorde, hy is geveinst, en dan sê jy, so persoon, sit jy buiten die kerk. Jy moet om buiten die kerk sit. Ok? So dat God self, sit net weer hy skrifje op hy laaste deel van het jou. Daar so. God sal die mense buiten die gemeente oordeel, maar jylle moet oor jylle eie mense oordeel. En daarom sê hy, verwyder die, hy noem die slegte mens onder julle uit, die geveinste ene. In ander woorde, hy moet apart staan, dat binnen in die gemeente is daar dis 'n veilige hoede, dis 'n veilige plek. En God wil dat hy net uitgesit word, sodat God homself bietjie kan dissiplineer. God wil, eintlik hy moet in die kerk net, jy weet, deur liefde gedissiplineer word, wanneer God sy lat uithaal, dan kan jy nogal seer kry. Jy weet, hy is nie soos, jy weet, ek gee die kinders 'n pak sla, maar wanneer Fred hulle 'n pak sla gee, hulle sê dit self, dan weet hulle daarvan. Dan weet hulle dat hulle gevoeter is, jy weet. En so, verstaan julle daai ding, daai onderskeid. Okay. So op die ouend, waartoe ons beweeg is, ons doel is om skerper onderskeidingsvermoë te hê op die ouend van die dag. Die Here wil hê dat ons moet beter kan oordeel, nie mense veroordeel nie, altyd, die basis van liefde aan die binnenkant van ons. Jy kan nie met iemand gesels, jy kan nie vir iemand teregwys, as jy nie eers liefde in jou hart het nie, want hy gaan dit nie as 'n teregwysing ervaar nie, hy gaan dit as 'n liefdelose ding ervaar. So as jy nie absoluut weet, dat jy hierdie persoon onvoorwaardelik lief het nie, het jy geen reg om met hom te praat nie. En jy, ons moet mekaar teregwys, die Bybel praat daarvan. Jy weet? Maar as ons dit, ons moet daai plek verdien deur ons liefde, wat ons het, want God het dit vir ons gedoen, hy het alle reg om vir ons te reg te wys, want hy het sy liefde eerste aan ons openbaar, jy sien. En so net ter afsluiting, net die gevolgtrekking waartoe ek wil kom, is in Jesaja 60 vers 1 tot 2, dis nie op die dinges nie, ek ken hom nou net, jy weet die dinges wat sê, arise shine for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you, die Here sê hierdie skrif vir ons verskriklik baie, op die oomblik, die glory, die heerlikheid van God, is op ons. Wat is die heerlikheid van God? Dis die oortreffende uitnemendheid van God se liefde, sy wysheid, wat onder ons onderskeidingsvermoë ook insluit, en sy krag. Maar hou net daai ding op. Dit is wat God se heerlikheid is. Hy wil dit laat wys op die kerk. Die oortreffende uitnemendheid van sy liefde eerstens, As ons dit ervaar, kan ons geskuif na die volgende, na die wysheid toe. Jy kan nie wys wees sonder 'n openbaring van God se liefde nie. Jy kan nie onderskeidingsvermoë het buitekant God se liefde nie. Buite 'n openbaring in jou eie hart van sy liefde nie. En daarna sy krag. Want soos wat ek altyd sê, God wil sy krag op ons uitstort, sodat ons op die ou en die kan die onderskeidingsvermoë kan hê wat hulle gehad het in die boek van Handelinge. Kom ons kyk, wys net gou-gou daarso, daai skrifgie in Handelinge 13 vers 9 tot 11. Wat gebeur daarso? Saulus, dis Paulus, vol van die Heilige Gees. Onthou, die Heilige Gees is 'n gees van liefde. Hy's vol van God se liefde. Kyk na 'n ou, dis 'n ou Elimas. Wat besig was, hy's besig, Paulus is op besig om vir 'n ou te preek, een of ander hoë kop. En die ou is geïnteresseerd, maar die Elimas kom aan mekaar tussen beide en dan sê hy, Paulus, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk. Hy het diep in sy oë gekyk en hy het onderskeidingsvermoë gehad en kyk wat 'n terrible ding sê hy vir hom. Dit lyk die liefde vol nie. Hy sê, duivelskind, deur trap te skelm en bedreer, vyand van alles wat reg is, jy sal ophou om in die pad van die Here te staan. Nou so ou gaan ek nie eens in die sel toelaat nie. Laat staan vir 6 weke. OK. As ons by daai onderskeidingsvermoë kom, maar die onderskeidingsvermoë gebeur eers wanneer ons die liefde in plek het. Verstaan julle hoekom ons hierdie liefdesding so indrul? Van daardie plek af is ons op God se golflengte en van daai plek af kan ons onderskei, is hierdie ouwe gefynste ou? Kom hy nou net moeilikheid maak of nie? En as jy nie seker is nie, het jy hom lief asof hy nie gefynste is nie. OK, want ons weet nie. Ons is nie seker op hierdie stadium nie. OK. So dit is hoekom ons nou 'n verskriklike klem lê op die liefde. Aan die ander kant weer in Handelinge 3 vers 6, is by laaste skrifgie, weer een sien ons. Petrus saam met Johannes het die man daarso by die Gate Beautiful stip aangekyk en gesê, kyk na ons. Nou die skrif verdwyn. En hy het so oop hulle gehou in die verwagting dat iets van hulle sou verwag, van sou ontvang, maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir die naam van Jesus Christus, die as hy staan op en loop. Jesus wil hê dat ons by die plek, dit is waarna ons beweeg, mense, die plek kan kom, waar ons vir die 5000 mense kan die broodjie weet. Ek het onderskeidingsvermoë, ek het wysheid om te weet, ek ken God se stem, ek kan hierdie ding vermeerder en 5000 mense voer. Ek weet ek kan verby hierdie ou stap, en ek weet, dat die Here gaan hom nou, ek kan in sy oë kyk, want wat ek sien in sy oë, dis nie net God se opdrag vir my nie, ek kan sien in sy oë, dat hierdie is 'n mens wat vir God soek, dat ons sien ook hierdie mens, onmiddellik wanneer hy op sy voete kan staan, en spring hy rond en hy gee vir God al die eer. En Petrus kon het om stip aangekyk en diep in sy siel ingekyk, het God vir hom onderskeidingsvermoë gegee. Jy sien. En toe hy dit raak sien, toe weet hy, saam met God se stem, want hy is op God se golflengte, hierdie ou kan ek maar sy hand optel en hy sal loop. Ons is allemaal op pad soontoe. Dit is wat God vir ons voorhou. Maar kan ons sien dat die Here wil vir ons daardie liefde in ons hart openbaar. Maak nie saak hoe moeg jy is nie, maak nie saak hoe fed up jy is nie, sê net vir die Here, Here, gaan net aan om my te dreineer. Gaan aan om my lamp te dreineer van daai ou olie. Daai ou olie, al daai ou goedes, al die ou manier van dink wat ek het. Here, maak my lamp vol van u skoon olie. U skoon olie wat daar direk uit die olyfboom kom. Wat u vir my vol maak, dat ons werklik 'n lig kan wees. Kom ons staan nou maar vanaand. Daar is mense vanaand, ek dink daar's 'n woord van kennis wat ook deurgekom en daar's miskien mense hierso wat so kon identifiseer met hierdie brief wat hierdie meisie geskryf het, en jy voel regtig waar, dat jy is 'n totale mislukking. En daar is hoop vir jou nie. As daar so iemand is, so wil ons net hê, jy moet net vorentoe kom na die tyd, ons net vir jou bid, hoor. Maar vir die res van ons, kom ons maak net ons oë toe, en ons vra net vir die Here, om sy groot liefde aan ons te openbaar, om weer to restore the joy of our salvation. Kom ons sien onsself soos daai meisie, wat die Here gered het, en hy het vir ons opgerig, en hy het by ons by 'n plek gekruis, hy was 'n babietjie in haar bloed, en ons weet die Here het ons daar gered, en hy het vir ons groot gemaak, ons het lekker gegroei, ons is nou op die plek waar ons besef, maar Here, ek is naakend, ek is eintlik moeg geestelik, ek is eintlik lekker voor, weet nie, dit is God wat daai olie, daai ou olie uit jou uittrek, voel asof daar niks oor is nie, party van ons. En in hierdie tyd moet ons net vir die Here sê, Here, ek wag vir u olie. Ek gaan dit probeer. Ek gaan nie weer my ou maniere uithaal nie. Ek gaan nie nou weer in dooie werke in verval nie. Ek gaan nie nou weer probeer in my eie krag nie. Here, ek wil weet wanneer u sê, wees vriendelik met hierdie enetjie. Help vir daai enetjie. Want laat ek vir ons sê, né? As ons nie net daai basiese goedjies, net ons tente net so effe vergroot. Net nog 'n ekstra iemandjie innooi in ons spasie vir wie ons gaan lief hê. Een of twee mensies wat ons pleks van om ons te vererg vir hulle. Ek was vanoggend in die apteek gewees en ek stap in die apteek. Ek weet nie wat is die apteek se ure nie. Dit is 10 uur. Maar ek is 5 voor 10 daar en ek klop so al van die deur, maar die meisiekind daar binnekant vererg haar vir my bloediglik. En ek weet voorheen sy gedink het, waar kom jy vanaan, girl? Ek meen, goodness, jy weet, ek wil iets koop in jou apteek, is 5 minute, jy weet. Maar my hart was net skielik so vol met die medelee vir hierdie meisie. Skielik dink ek net, hierdie girl het seker iets verskrikliks wat by die huis aangaan. En sy haal het nou maar net op my uit, jy weet. En as ek tyd gehad het, sy ek miskien vir haar 'n paar blommetjies gaan koop, en net vir haar gesê het, en sy het, hey man, sorry boy, girl, lyk my jy gaan deur 'n moeilike tyd, miskien soos hy gegooi het met die blomme, maar in elk geval. Net 'n poging, jy weet, om van ander mense nie so te ervaar as net negatief nie. Om hulle te sien soos wat God hulle sien. Ek beloof julle mense, wanneer ons harte oopmaak en sê, Here, openbaar die liefde vir ons, vir ander mense, hy sal dit doen. En wanneer ons begin daai mense bless en seën, dan begin daai liefde te vloei. Dan begin daai moegheid, wat ons allemaal so ervaar, baie van ons so ervaar, daai ding wat so uitgetrek word. Jy kan daardie proses vinniger maak. Deur net te beginne gee. Net te beginne gee. Net daai persoon wat jou irriteer. Kyk in sy hart. Sê, Here, help vir my om die mense te sien om my, soos wat u vir hulle sien. Help vir my net so 'n bietjie te gee. In plaas van hulle te veroordeel. Klein maniertjies. Ons maak die oë toe, Here, ons bid. Die van ons wat regtig waar daai liefde wil beginne uitgee en die liefde wil ervaar. Kom ons reik net uit na God. Ons sê, Here, in onsself, Here, is ons werklik waar, ons is naak. Ons is soos daai meisie, Here, wat die opgerig het, die het ons groot gemaak en daar staan ons, skielik besef ons, the emperor is naked. Ons het die klere aan, Here. Vergelyk met waar u wil hê ons moet na gaan. Wat ons weet, Here, op die ou end wil u hê dat ons moet verskriklik baie mense bereik. Dit die wonderwerke wat u wil doen deur ons. Maar ons weet ook, Here, dat an inheritance quickly gained is easily squandered. En Here, ons wil getrou wees, Here, net aan u stem, soos wat u hom openbaar aan ons, soos ons op ons pad net mense ontmoet, met hulle te doen hê. Wil ons net u stem weet, ken, Here, wat op ons, in ons oor sê, reik uit na hierdie meisie, wees net vriendelik met haar. Help hierdie enetjie. Gee hierdie enetjie ietsie om te eet. Kan jy sien hoe maar is hy? Here, dat ons daar so u stem sal beginne gehoorsaam. Dat ons daar so sal getrou word, Here. En ons weet, Here, dat u sal vir ons kom volmaak met die liefde. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie mense, sal enigiemand is wat gebed nodig het, kan hulle gerus vorentoe kom, is spesifiek, ek gaan die onderkant kom, as daar iemand is wat regtig voel, soos daai meisiekie in die brief, iets soortgelyks, dan gaan ek vir jou bid. Geniet julle aand, en die week, gaan met die Heilige Gees, en laat hy vir ons lei, en die wonderlike journey waarop ons allemaal is, waar hy vir ons nader en nader en nader trek, om sy liefde te verstaan, om het uit te gee.